Du hører en podcast fra NRK P2.
I Paragominas, nord i Brasil, så det ingen som hugger mer regnskog enn norske Hydro. De rydder unna skogen for å få tilgang til det ettertraktede bauksittmalmen som brukes til å lage aluminium. Og når Hydro har hentet ut det de vil ha, så skyver de jorda tilbake på plass. For målet å få regnskogen opp og stå igjen. Men dette mulig? De hadde et hårete mål. I år, altså innen i år, 2017, så skulle like mye plantes som de fjernet. Vi skal finne ut hvor nær de med å få det til, men først må vi bli kjent med denne skogen og forskerne som jobber med prosjektet. Og da må vi tilbake i tid til da reporter Vibeke Røyri var i Brasil i 2014.
Noen svære, gamle trær deiser i bakken. Tett og ugjennomtrengelig buskas ryddes. Andre steder det mindre å rydde unna. Etter at trær og vegetasjonen fjernet, kommer bulldåser og skyffler det tynne matjordlaget unna. Hydro Brasil skal ned til bauksittmalmen, et viktig råstoff i produksjonen av aluminium. Tonn på tonn med rød bauksitt fra de store dagbruddene lastes opp i gigantiske lastebiler som kjører nordover til Alunorte-raffineriet, hvor de utvinner aluminiumoksid, som så skipes til aluminiumsverk som dem på Karmøy og i Høyanger. Hvert år åpner Hydro Brasil drøyt 4 kvadratkilometer med gammelt beiteland og regnskog her i Paragominas nordøst i Brasil, forteller Torkel Leira mens vi kjører gjennom gruveområdet.
Ja, det produksjonsplanen til Hydro. Det 4 til 5 kvadratkilometer som skal driftes da hvert år. Og så skal de 10 meter ned, eller 10 eller 15 meter ned, så det jo enorme jordmassa det snakker om, som skal flyttes hvert eneste år. Sånn at i delstaten Paragominas så det jo her det aller meste av avskoginga i Paragominas i dag skjer jo her på gruveområdet. Den største enkeltfaktoren i avskoging i Paragominas i dag jo faktisk gruva til Hydro.
Brasilianske miljømyndigheter har pålagt Hydro å gjenplante regnskogen de hugger. Det store spørsmålet jo om dette i det hele tatt mulig. For å finne ut av det både norske og brasilianske forskere trukket inn i prosjektet. Torkel Leira med å koordinere dette arbeidet. Han kjenner godt Brasil, har jobbet for Regnskogfondet og oversetter når den brasilianske botanikeren Gracialda Ferreira ved det lokale landbruksuniversitetet forteller om hva hun tenker.
No entanto, processo acontece completamente diferente, né? Quando uma empresa faz supressão vegetal, retira toda a vegetação de uma área.
Du, vi står og snakker om det her gjenplantingsarbeidet på Hydros i gruve, og ser du isolert på det, så jo å drive et dagbrudd i en regnskog noe av det verste du kan gjøre. Sant? Du høgger ned træren og all vegetasjon, så tar du liksom matjorda, den øverste halve meteren, der hvor du har frø og røtter og sånne ting, skyver det til siden. Så graver du deg 10 meter ned, og så henter du ut av bauksitten som nederst der, så skyver du 10 meter jord tilbake igjen, og så legger du den her matjorda på toppen.
O topsoil da floresta, ele é o banco de sementes, né, que fica armazenado ali. Tudo que cai da floresta vai armazenando naquela camada.
Det jo det øverste 10 centimeterne de snakker om her, og der ligger jo på en måte all frø og på en måte
det,
det er liksom banken, det er genbanken for det som skal komme tilbake. Og det ligger jo der bare å vente på at det skal få nok lys og nok fuktighet til å kunne, spire. Og, men hvis du har store inngrep, så har du problem med å få tilbake alt livet også, fordi at du ikke har noe rundt.
Sånn, korridorer, på en måte?
Ja, korridorer eller reservoarer av dyre og annen type dyre- og planteliv.
Og det kanskje problemet med Hydros område, at det litt for store områder?
Det jo veldig store områder. Det jo flere kvadratkilometer hvert år. Og du fjerner jo alt av jordsmonn, du fjerner alt av dyre- og planteliv.
Para recompor, ela quer acelerar o processo, ela vai e faz plantio de mudas, né? Só que aqui a gente tem uma dificuldade de coletar, de obter sementes, que são árvores de estágio muito avançado. Então essas sementes é que estão disponíveis no mercado, não são as sementes que estão no banco de sementes.
Gracialda Ferreira bekymret for tilgangen på frø. Det alt for få som samler frø i dag. Vi må ha mye større frøbanker for å fange artsrikdommen i regnskogen. Lavforsker Einar Timdal ved Naturhistorisk museum på Tøyen ute og kikker på et av plantefeltene til Hydro Brasil. For 5 år siden la de matjorda tilbake her og satt ut noen treplanter, for det meste det hurtigvoksende akasietreet.
Nå skal vi skrape med malingsskrapene våre nedover her for å få dette opp i posen. Så nå skal vi ja, sample alt som er her, uansett om vi forstår det eller ikke. Så kommer det i posen, og så skal du få en DNA-signatur på alt som står her.
Men hvorfor er lav så viktig å ha en oversikt over i en skog?
Nei, det er jo en organismegruppe som stiller veldig strenge krav til miljø. Og det gjør at de kan brukes som indikatorer på miljøforhold.
Indikatorer, altså at de forteller om hvordan miljøtilstanden er i denne skogen her?
Ja, ja. Det vi finner her nå, denne skogen er altså 5 år gammel cirka, og dette er noe helt annet enn det vi finner nede i regnskogen.
Så det som vil bli interessant i forhold til dette prosjektet her, er jo å se da etter en del år hvor mange av disse opprinnelige lavartene er kommet tilbake. Det sier noe om i hvilken grad de har klart å få skogen tilbake.
Ja, akkurat. Og for å kunne vite hvor vellykket prosjektet har vært, så må vi jo starte ut med hva som vokser her nå. Altså, hva fantes i regnskogen før den ble tatt bort? Spørsmålet er jo selvfølgelig om det går tilbake til den opprinnelige regnskogen, eller om vi får noe annet som ikke fantes fra før. Altså, er det virkelig mulig å få det opprinnelige tilbake igjen? Det vet vi ikke.
Hva tror du?
Nei, jeg er skeptisk.
For meg ser det veldig tørt og karrig ut. Mye av det samme stive gresset overalt, og noen få trearter.
Men du tenker ikke liksom at i og med at dere nå er med på dette prosjektet, så forsvarer dere på en måte virksomheten?
Nei, det tenker jeg ikke det helt tatt. Dette er ren grunnforskning.
Hydro Brasil har altså fått til et samarbeid med et knippe ulike forskere for å få hjelp til replantingen av regnskogen. Zoologer for å se på hva som skjer med dyrelivet og hvordan du kan få dyrene tilbake igjen. Mykologer, de som forsker på lav og mose. Entomologer, insektsforskerne og botanikere. For regnskogen er jo et eldorado av arter. Det rikeste vi har på landjorden, og betingelsene her er helt spesielle. På grunn av den høye temperaturen og luftfuktigheten, råtner døde dyr og planter veldig raskt, og næringen herfra tas opp av trærne. Selve jorden er derfor fattig på næringsstoffer. Og dette kan tydelig ses på de stedene hvor man forsøker å utnytte regnskogsjord til landbruk. Jorden kan kun brukes i få sesonger før den er utbint. Av samme grunn er det også vanskelig å få skogen tilbake etter at den er hugget. Så mange spør seg om Hydros prosjekt er gjennomførbart. Vi er utenfor Hydros område, i en del av regnskogen der ingen av de store gamle trærne er hugget.
Det her treet, altså, det sier jeg. Jeg spør, ja, er dette her altså 200 år? Nei, det er mye gamlere, det er 500 år. Så når Columbus kom til Amerika, så vokste treet her, altså. Før portugiserne hadde kommet til Brasil for 500 år siden. Det er jo helt vilt. Ja.
Men det sier jo også noe om hvor utrolig viktig det er å bevare opprinnelig skog over ganske store områder.
Og at når du først skal gjenplante, at du må gjøre det ordentlig. Sant? At du ikke bare skal ha inn en eukalyptusplantasje eller en akasieplantasje. For det er jo det på en måte. Det er jo det jordeierne og i gamle dager også på en måte, gruveierne ønsker. Mm. Fordi det er det letteste, det kommer kjapt. Og du kan også begynne å høgge det etter 20 år, så at du kan liksom få inntekt av det. Men da er du til nærheten av den vegetasjonen som var der opprinnelig.
Essa kadiotoshi.
En daqui local?
Angelim Pedra.
Angelim Pedra. Det treet her, det er et av dem som er mest trua. Det kalles Angelim Pedra. Her lokalt. Og det var et av de trærne som gjorde at Gracialda fikk kontakt med Hydro i første omgang.
Okay.
Så det og det andre som står ved siden av, som heter Massaranduba. E
por que assim? Elas ocorrem na área da mineração, né? E por causa do processo de supressão vegetal.
Mas elas são raras naturalmente? Ou...
Não, mas estão muito exploradas pela qualidade da madeira.
De er ikke så veldig sjelden, men de blir veldig hardt høyt på, fordi at de gir godt treverk. Mm. Og de finnes på Hydro sin eiendom, så da var et krav fra miljømyndighetene at Hydro måtte studere dem, hvordan de reproduserer seg og hvordan man skal få det tilbake. Så det er en del av den miljølisensen som Hydro har.
Hva tror du om mulighetene til å få dette her opp og stå da?
Ja, tem muitas chances, né? Só demora muito para crescer, para chegar novamente num porte desse vai levar muitos anos,
né? Quantos anos?
Ah, pelo menos uns 200, né?
200 anos?
É.
Para um porte desse aí?
É.
Jeg sier at ja, det er gode sjanser, gode muligheter for å få dem tilbake på Hydros område, men for at de skal bli så store som er her, så tar det 200 år.
Oi.
Oh my.
Eller mer.
Ja.
I dag hugger Hydro Brasil 70 hektar med skog hver måned i tørketiden. Halve året er det tørketid, halve året regn. 70 hektar er ca. 100 fotballbaner, sånn i størrelsesorden Ullevål stadion. Ingen hugger mer regnskog enn Hydro i Paragominas nordøst i Brasil. Paragominas er litt mindre enn Hedmark fylke.
Jeg lurer jo da på hvor mye som er gått tapt av biologisk mangfold, og vi bare kikker litt sånn i toppen av det hele, så han skraper litt i overflata. For det er mye, altså. Alle ødelegger litt, og så går det unna.
Men du, Lars Ove, du er jo entomolog, opptatt av natur, og det har vært i utrolig mange forskjellige skoger rundt i verden. Og nå har vi vært her et par dager. Hva tenker du?
Vil du ha sannheten? Ja. Nei, det virker som det går den gale veien. Uansett hvordan man prøver å stoppe opp ting, så går det galt til slutt. Mm. Det er jo det er litt positivt her da, at de prøver å gjenskape skogen. Og det er for så vidt bra, men gjør meg bekymret.
Mm. Også Lars Ove Hansens brasilianske kollega, Fernando Silva de Filho, er litt molefunken der han går rundt med insektsoven sin i det 5 år gamle tørre, skrinne plantefeltet. Han finner ikke noe særlig liv.
I don't like to collect in this kind of place. It's so open.
So the wide variety is not here?
Not here. Inside of forest, yes. But here, it's poorly.
Det er så åpent her, sier han. Noe helt annet enn den tette regnskogen der det er fullt av mangfoldig liv.
As sementes que estão disponíveis são geralmente sementes grandes, de árvores grandes, né? Que são árvores de estágio muito avançado. Então, essas sementes é que estão disponíveis no mercado, não são as sementes que estão no banco de sementes.
Ved gruvedrift i Amazonas så har du jo også et annet problem når du skal få tilbake vegetasjonen, for at i de tilfellene hvor du må plante på nytt, så har du en begrenset tilfang av frø. Fordi at de frøsortene som gjerne er tilgjengelig, det er store, høye trær som først kommer tilbake i et ganske sent stadium av tilbakeveksten. Sånn at du har ikke den variasjonen av lokale frøarter som man må ha.
Man må ha bedre frøbanker, rett og slett.
Man må ha bedre frøbanker. Man må ha liksom, både at det skal være nok, det skal være, og ikke minst at det skal være variert nok, både av antallet arter. Det kan liksom ikke ha en plantasje med en art, eller to arter, eller tre arter. Du må liksom ha 100. Mm. Og også innenfor hver art så må du ha en genetisk variasjon som er stor nok, sånn at det ikke liksom blir en plantasje bare med 50 forskjellige arter, eller 70 forskjellige arter. Men sånn, du må ha en genetisk variasjon innenfor hver enkelt art også.
Det finnes bare 2 mindre frøselskaper i området rundt Paragominas. Derfor har Hydro Brasil selv satt i gang en liten planteskole inne på området, der de får opp småplanter av et titals ulike regnskogstrær, som etter hvert skal plantes ut i prøvefeltene. Vi passerer også et av de nyere forsøksfeltene. Her har de lagt ut noe de kaller nucleus. Det ser nesten ut som sjakkbrett, der alle rutene er definerte hauger med gamle røtter, greiner og kvist og kvast. Inni denne haugen så setter de ut noen små treplanter med røttene i jord. Den jorda de skyflet unna da de arbeidet seg ned mot bauksitten. Det kan se ut som om dette kan være et bedre utgangspunkt for å skape et mer levende plantefelt. Mer rom for insekter og annet småkryp. I 4 år har norske forskere nå fløyet frem og tilbake til Paragominas i Brasil for å kartlegge regnskogen og forsøke å finne ut hvilke replantingsprosjekter som kan fungere etter at Hydro har hentet ut bauksitten de trenger til aluminiumsproduksjonen. Noen av forskerne har vært i mer uberørt skog for å forsøke å kartlegge en liten bit av hva som opprinnelig hører til sammen med brasilianske forskerkolleger. Andre har møtt på det brasilianske byråkratiet og alle begrensningene som ligger i veien for å ta prøver av planter og insekter med ut fra Brasil og hjem for å bearbeide funnene. Det er jo på mange måter bra at dette er så strengt, men for en ivrig forsker kan det også være litt frustrerende. Men likevel, er det noe vi kan si når vi nå er vel inne i 2017. Året Hydro skulle gi tilbake like mye som de tok fra skogen. Torkjell Leira koordinerer fortsatt mye av arbeidet for Universitetet i Oslo.
Du har vært i Paragominas en god del ganger. Og du har sett det du har sett sammen med forskere fra universitetet her og fra forskere i Brasil. Hva tenker dere nå? Målet var for Hydro å replante like mye som det de blottla. Er de i nærheten av det?
Jeg tror de er på vei dit. Og det er jo noe av dem er pålagt. At brasiliansk miljølovgivning sier jo det at all gruveselskap er nødt til å få tilbake naturlig vegetasjon etter at de er ferdig med gruvedrifta. Det her er en ny gruve som nå har operert i rundt 10 år. Så det er klart at til å begynne med så har de åpnet store områder og ligget i bakkant med gjenplantinga. Og de har jo en ambisjon selv om å ta igjen det der åpenrommet. Sånn at man har en sånn 1-1-forhold mellom skog som de ødelegger og skog som de planter tilbake.
Og der skulle de være i 2017, er de der?
Det må du nesten spørre dem om, for de siste oppdaterte tallene, det har ikke jeg.
Hos Hydro har de litt problemer med å finne rett person på grunn av mye reisevirksomhet, skriver de i en mail. Men de sender meg årsrapporten fra 2016. Der står det at området de rehabiliterte i fjor var større enn området de tok ut. De kan foreløpig ikke svare mer spesifikt på hva denne rehabiliteringen innebærer. De skriver også at det er en del områder som faller utenfor dette regnestykket fordi det er store dammer og infrastruktur som må vente minimum 5 år før de kan begynne å rehabilitere. De skal nå evaluere det de har fått til for å se på hvilke utfordringer de har frem mot 2020. Målet er jo også å ta igjen gapet som er etter de første årene uten planting.
Men det er klart, det er en kjempeoppgave. Det er svære områder det snakker om. Det er mange, mange kvadratkilometer hvert eneste år.
Det er fortsatt 4 kvadratkilometer omtrent i året, er det?
Ja, ifølge den store planen så har det vært 4-5 kvadratkilometer hvert eneste år. Og det er store områder. Mm. Og det er klart at de områdene blir jo liggende igjen som, ja, det første man tenker er at det her ser ut som en ørken, ser ut som Mars, for det er liksom rød jord som ligger velta omkring. Men klart, de bruker jo også det samme type maskineri for gjenplanting, for å fordele jorda rundt. Og de har jo en enorm maskinpark som de også kan bruke til gjenplantingsarbeidet. Og de har en stort gjenplantingsprogram. Mm. Så den forskningen vi skal drive er jo da i overlappen mellom det som vi som forskere synes er interessant, og det som dem som privat selskap som skal gjenplante og overvåke dyr- og planteliv synes er interessant.
En ting som dere snakket om den gangen da vi var der, det var at Hydro, og det så dere, at de hadde problemer med å ta vare på matjordlaget. De hadde problemer med å få plantet nok frø, og det var noe de jobbet intensivt med. Mm. Vet du hvordan det går?
Det er fortsatt store utfordringer med det. Fordi den øverste matjorda, eller toppjorda, er jo der røtter og frø ligger lagret, ikke sant? Så det er jo enormt verdifullt for gjenplantinga. Og der tror jeg fortsatt at Hydro har en utfordring, fordi at Hydro er en svær aktør, og det er veldig mange ulike avdelinger. Så det er klart at den på miljøavdelingen skjønner dette her kjempegodt. Men det er nok sånn at den på drift blir målt på helt andre ting. Den blir nok målt på hvor store områder de får åpnet opp, og hvor mye bauxitt som kommer ut av det. Mens i en sånn driftstankegang, så er gjenplanting og sånt, det er bare stein i skoene, og det tar unødvendige ressurser. Så der tror jeg at Hydro, som andre sånne gruveselskap i Amazonas, har en stor utfordring, også internt. Mm.
Men du sier at det er mange ting som peker i retning av at ting skjer her, og det er et spennende prosjekt. Mm. Og veldig mange i hele verden følger med, for at vi er jo veldig opptatt av om det i det hele tatt går an å replante en regnskog. Og Dag Hareide, som den gangen, altså for 2-3 år siden, ledet Regnskogfondet, han sa jo at det er et helt umulig prosjekt, det tar 4000 år.
Ja, det kommer man på hva slags perspektiv du har. Og det er klart at i ett perspektiv, ett som er helt feil selvfølgelig, hvis man bare ser på det grønne skogdekket, så kan jo det skje på et par tiår. Men det ville jo ikke være noe i nærheten av det som fantes før.
Men sånn
Ikke sant? Det der, går det an å replante regnskog, det store spørsmålet. Er det blitt mer desillusjonert i forhold til det, eller er det mer håp?
Ja, det er jo et kjempedigert spørsmål, og som nesten toucher inn på det filosofiske. Sånn at i et perspektiv så er det jo umulig i et 100-årsperspektiv å få tilbake noe som har tatt tusenvis eller enda lengre tid å bygge opp. Men hvis man går inn liksom og ser på nøkkelarter, på funksjoner som det skogsområdet utfører, så mener jeg at 100-årsperspektivet er interessant og nyttig. Og når ståa faktisk er sånn som den er i brasilianske Amazonas, så er det det eneste realistiske tidsperspektivet å regne med. Her må man liksom klare å tenke to tanker samtidig. Man er nødt til å unngå ytterligere avskoging, og de områdene som ligger brak må man bare få gjenskoget så fort som mulig, og på best mulig måte, og på billigst mulig måte. Så selvfølgelig, skal man liksom gjøre noe i stor skala, så er man nødt til å ta noen kompromisser.
Men der er du inn på egentlig det som de fleste er mest opptatt av, det som skjer i Brasil nå. For etter en del år hvor det har hatt en veldig sånn positiv utvikling, så tar det nå helt av med avskogingen.
Ja, det som skjer i Brasil akkurat nå er veldig bekymringsverdig, fordi at nå har jo Brasil vært en sånn global suksesshistorie i 10 år. Klart å lagt lokk og redusert avskogingen med 75-80%. Men det skjedde da frem til 2009, 2010 og så videre, så har det ligget stabilt i noen år. Og nå de siste årene så har det begynt å gå rasende opp igjen, så at det har økt med 50-60% de siste 2 årene.
Hogsten har økt med 50-60%?
Ja, det er hogst og det er nedbrenning, og det er nedbrenning til beiteland stort sett det her dreier seg om. I tillegg til liksom det som skjer akkurat nå, så er jo på en måte perspektivene er ganske dårlige. Fordi at i det politiske kaoset som råder i Brasil nå, så er på en måte industrijordbruket, hogstinteressene, jordeierne er på en voldsom offensiv. Og akkurat nå for eksempel så er det et vedtak i kongressen som bare venter på siste godkjennelse om å redusere størrelsen på svære verneområder i Amazonas, som gjør at liksom områder tilsvarende store eller tilsvarende middels europeiske land går fra verna til å bli åpent. Og på den måten så stimulerer man jo bare til mer avskoging. Så det er veldig bekymringsfullt det man ser akkurat nå.
En av de ivrigste norske forskerne i dette prosjektet er zoologen Øystein Wiig. Enda en ny ukjent lyd av et eller annet liv i regnskogen. Under en bredbremmet Indiana Jones-hatt myser zoologen Øystein Wiig rundt seg. Kniper øynene sammen bak små runde briller i det sterke lyset, som nå er enda skarpere fordi solstrålene treffer dråper av vann på bladene og reflekteres. Det har akkurat regnet. Det er vakkert, varmt og klamt. Svettene renner nedover ryggen og ned i øynene. Ok, hva skal vi nå?
Nå skal vi ut og sette opp en kamerafelle, som vi har lagd punkter på et kart som vi skal forsøke å komme frem til, men det er veldig vanskelig å finne frem inn i her, for vi forsøker å kjøre så langt vi kan, og så gå inn i jungelen, eller inn i regnskogen, men det er veldig langt å gå noen ganger.
Let's go. Det er brasilianske Ana Ribeiro som vil videre. Hun er veterinær og arbeider med et overvåkningsprogram. Overvåkning av pattedyr i regnskogen. De kikker på noen spor i stien.
Ja, det er gnager, en liten gnager.
Brasilianske myndigheter har pålagt Hydro å få regnskogen opp å stå igjen. Det store spørsmålet er om det i det hele tatt går an. Og hva skjer med dyrene som holder til her inne? Jaguaren, som er så sky. Den underlige tapiren. Kjempebeltedyret. Når deres territorier krymper, forsvinner de lenger inn i skogen? Og kommer de eventuelt tilbake når skogen replantes? En skog som i alle fall er ganske annerledes enn den de forlot. Og her er det mannen under Indiana Jones-hatten kommer inn i bildet. Zoologen Øystein Wiig. Opp når du lysner av dag i femtiden for å dra ut i felt. Før de kan si noe om hvordan dyrelivet i Amazonas-regnskogen reagerer på alt vi gjør med skogen, sier Øystein Wiig, må vi vite mest mulig om dem. Og mange av dem er sky. Kjempebeltedyret for eksempel, den er også mest aktiv om natten, og vanskelig å få øye på. Derfor er det å bruke viltkameraer en mulighet til å se noe vi ellers ikke ville sett. Men du, hvilke dyr er det dere har funnet spor etter så langt?
Ja, for det meste er det tapir, da. Og så har vi er det noen forskjellige pekkari, som vi sier, noen griselignende dyr. Og vi har også sett spor etter jaguar.
Dere har sett spor etter jaguar?
Ja, ja. Og vi har også etter ocelot, for det er jo flere katter her inne som vi har fått frem på de viltkameraene som har stått her tidligere. Ja, ja, ja.
Det er veldig glatt her. Her er det lett å bare skli ned, en sånn bratt bakke vi er på vei ned.
Normalmente, esse tipo de espécie, ele usa duas entradas, é isso?
Disse kameraene er ømfintlige på infrarøde stråler, og da blir det da, når dyrene kommer, så har de en annen varmeutstråling enn vegetasjonen rundt, og da utløser det kamera.
Men altså, dette her er jo et lite beltedyr som viser hullen til der,
ja,
men egentlig så er dere på jakt etter noe større.
Ja, altså det er et kjempebeltedyr som er oppe i 30 kilo, som også lever i dette området, og det er en truet art som er en av de artene vi da vil forsøke å fokusere på.
Hva var det for noe?
Det var et spor fra en tapir. Det er masse tapirspor her i dette området, og det er mye tapir. Dere har jo også til og med sett tapir, dere. Det har ikke jeg. Den står på rødlista.
Tapiren er en klassiker. En karakterart i Amazonas-området. Den er faktisk nærmest i slekt med nesehorn og hest. Et underlig dyr med en sånn lang nese, som er på en måte begynnelsen på en slags snabel. Man blir ikke redd for en tapir, selv om den veier opp i 250 kilo. Den har et dårlig utviklet fordøyelsessystem. Må spise mye og skiter store mengder, mye ufordøyde planterester. Og nettopp derfor er den også en viktig del av økosystemet. Den spiser jo både planter og frø. Og siden det blir dårlig fordøyd, skites frøene ut igjen og leveres på bakken i en fin pakke gjødsel. Sånn at for et sånt område som vi er i nå, der Hydro skal ha tilbake skogen, og få opp et så bredt spekter av regnskogstrær som mulig, er tapiren viktig for å få spredd frø.
Så får vi se da, om tapiren også dukker opp i Hydros neste årsrapport. Hydro sier i en mail til oss i dag at målet er å klare å rehabilitere også skogen som ble hugget før de overtok driften av gruven i Paragominas innen 2020. Reporter i denne saken var Vibeke Røyri.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.